รีวิวเกม Rise of Culture เกมมือถือสร้างเมืองสร้างอารยธรรมตั้งแต่ยุคหินจนถึงโลกอนาคต Rise of Culture มาสร้างอารยธรรมโบราณกันเถอะช่วงนี้ต้องบอกว่าฝั่งเกมมือถือค่อนข้างเงียบเหงาพอตัวแตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆที่มีเกมใหม่เป็นที่จับตามาให้เล่นมากมายผู้เขียนเลยเลือกเกมใหม่ที่เป็นแนวสร้างเมืองที่มั่นใจว่าไม่ได้ชนกับเกมอื่นในช่วงนี้แน่นอนมารีวิวนั่นก็คือ Rise of Culture เป็นเกมแนวสร้างเมืองที่มีทีมค่อนข้างน่าสนใจเกมเพลย์ก็ชิลดีด้วยมาดูกันเลยสร้างอารยธรรมจากยุคหินสู่โลกสมัยใหม่ที่บอกว่าทีมเกมน่าสนใจก็ตรงที่เกมนี้เป็นแนวสร้างเมืองย้อนยุคไปตั้งแต่สมัยยุคหินซึ่งเราสามารถพัฒนาชุมชนสังคมและสร้างอารยธรรมเพื่อข้ามผ่านยุคสมัยได้เรื่อยๆตั้งแต่ยุคหินมายุคสำริดเริ่มเปลี่ยนเป็นอารยธรรมมิโนอันอารยธรรมกรีกโบราณโรมและอีกมากมายจนปัจจุบันทำให้ผู้เล่นได้เห็นพัฒนาการของชุมชนมนุษย์โบราณที่เราสร้างขึ้นค่อยๆมีวิทยาการที่เปลี่ยนไปตั้งแต่ที่อยู่อาศัยการเกษตรรวมไปถึงการทหารส่วนด้านภาพตัวเกมมีกราฟิกใช้ได้ภาพดีตามมาตรฐานจากที่สำรวจคร่าวๆนั้นอารยธรรมของเราสามารถเติบโตไปได้ถึงโลกสมัยใหม่ที่มีความใกล้เคียงโลกอนาคตแต่ตอนนี้ตัวเกมยังไม่มียุคดังกล่าวขึ้นว่า coming soon ต้องรอการอัปเดตเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ทำให้รู้สึกว่าเกมนี้เป็นเกมแนวเข้าเวลาที่น่าสนใจเล่นเพลินแถมยังมีเนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์ปะปนเล็กน้อยพอหอมปากหอมคอเกมเพลย์เล่นชิลแต่มีรายละเอียดสำหรับเกมเพลย์จะเป็นแนวสร้างเมืองทั่วๆไปเริ่มจากตั้งรกรากสร้างบ้านคนสร้างฟาร์มสร้างโรงฝึกกองกำลังขยับขยายชุมชนซึ่งตัวเกมจะให้เราเริ่มต้นด้วยการสร้างสังคมยุคหินหลักๆคือทำทุกอย่างตามเควสแนะนำโดยเควสจะเป็นเหมือนไกด์ว่าเราต้องอัปเกรดตรงไหนบ้างออกไปสำรวจบริเวณรอบๆเก็บไอเทมเล็กๆน้อยๆและต้องคอยวิจัยเพื่ออัปเกรดเทคโนโลยีต่างๆในการเพิ่มจำนวนบ้านหรือปลดล็อกระดับของสิ่งปลูกสร้างในเมืองนอกจากในส่วนของการสร้างเมืองจะมีเกมเพลย์ในส่วนของการสำรวจขยายดินแดนด้วยโดยเราจะสามารถออกสำรวจพื้นที่ข้างเคียงและสู้รบกับสัตว์ป่าหรือแม้กระทั่งเผ่าอื่นในการแย่งชิงดินแดนโดยในฉากสู้นั้นจะเป็นการสู้แบบเรียลไทม์เหมือนเกมแนววางแผนสงครามเลือกวางกองกำลังไว้ตามตำแหน่งต่างๆที่เราจะได้เปรียบเช่นเอาพลหอกไว้หน้าพลยิงหินไว้หลังและยังสามารถกดใช้สกิลโจมตีทัพศัตรูระหว่างต่อสู้ได้ด้วยหลังจากรบชนะชิงดินแดนได้ตามกำหนดเกมก็จะให้เราสามารถขยับขยายพื้นที่เมืองของเราได้เพื่อเพิ่มสิ่งปลูกสร้างต่างๆโดยตัวเกมจะไม่ได้ปล่อยให้เราสร้างเมืองตามมีตามเกิดแต่การสร้างเมืองของเราจะถูกควบคุมด้วยเควสหลักและงานวิจัยเมื่อวิจัยตามหัวข้อที่กำหนดครบทำเควสในยุคที่เราเล่นอยู่ครบเกมก็จะปลดล็อกให้เราเข้าสู่ยุคถัดไปได้เพื่อรับเควสและทำการวิจัยสิ่งใหม่ๆต่อไปและทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพื่อให้ชุมชนเมืองของเราไปถึงยุคที่เจริญยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองการวางผังเมืองที่มีลูกเล่นนอกจากการสร้างสิ่งปลูกสร้างและอัปเกรดพื้นที่ต่างๆจะถูกคุมด้วยเควสการเลือกทำเลวางสิ่งปลูกสร้างต่างๆก็ส่งผลต่อเมืองของเราเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่คิดจะวางจะสร้างตรงไหนก็ได้ตัวเกมจะมีสิ่งปลูกสร้างที่เรียกว่าแท่นบูชาหรืออะไรทำนองนี้เพื่อเป็นเหมือนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ผู้คนในชุมชนโดยพื้นที่ในการวางใช้ไม่มาแต่พื้นที่เอฟเฟกต์จะแผ่ขยายออกไปประมาณหนึ่งตอนวางพยายามวางให้พื้นที่เอฟเฟกต์นั้นซ้อนทับกับสิ่งปลูกสร้างต่างๆเช่นบ้านคนฟาร์มลานฝึกจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสิ่งปลูกสร้างนั้นๆได้ด้วยทำให้เราต้องคิดหาจุดวางหรือบางทีถึงขั้นรื้อผังเมืองเพื่อให้แท่นบูชาอยู่ในจุดที่เกิดเอฟเฟกต์กับสิ่งปลูกสร้างรอบๆได้มากที่สุดเลยล่ะเราสามารถกดดูสถานะเอฟเฟกต์ของแท่นบูชาต่อสิ่งปลูกสร้างต่างๆในเมืองได้โดยกดแถบเล็กๆมุมขวาบนที่เป็นรูปเหมือนดอกไม้ไม่ก็พระอาทิตย์แล้วหน้าจอก็จะแสดงผลของเอฟเฟกต์ว่าพื้นที่ไหนได้รับผลมากน้อยแค่ไหนช่วยเป็นไกด์ในการจัดวางสิ่งปลูกสร้างให้เราได้มีกินให้อยู่ไปเยี่ยมเมืองของเพื่อนก็ได้นอกจากระบบสร้างเมืองแย่งชิงดินแดนตัวเกมยังมีระบบกิลด์ให้เข้าไปอยู่ซึ่งในเบื้องต้นตัวกิลด์ยังไม่ได้มีเนื้อหาอะไรให้ทำนอกจากการเข้าร่วมแต่เราก็สามารถดูรายชื่อสมาชิกและสามารถไปเที่ยวไปเยี่ยมชมหรือไปแลกเปลี่ยนกับเมืองของผู้เล่นคนอื่นๆได้สามารถไปที่ตารางลีดเดอร์บอร์ดดูเมืองของผู้เล่นอันดับต้นๆและศึกษาการวางผังเมืองของพวกเขาได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นเกมนี้มีไมโครทรานเซ็คชั่นอยู่ซึ่งไอเทมสำคัญก็คือเพชรเขียวๆที่จะเป็นทางลัดในการเร่งเวลาของกิจกรรมต่างๆทั้งการอัปเกรดวิจัยการสำรวจหรือการปลดล็อกสิ่งปลูกสร้างสวยๆที่การเล่นแบบฟรีไม่มีตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นถ้าเป็นสายฟรีสายอดทนก็เล่นได้แต่อาณาจักรของเราก็จะพัฒนาช้าหน่อยหากเป็นสายซิ่งมีงบก็เปเอาตามสะดวก สรุปแล้วเป็นอีกหนึ่งเกมสร้างเมืองเล่นง่ายที่งานภาพใช้ได้เกมเพลย์ไม่ยากเพลินๆมีรายละเอียดและทีมที่น่าสนใจมีระบบเควสไกด์ไลน์ที่ชัดเจนเหมาะเล่นค่าเวลาไม่ต้องใช้ความคิดเยอะกระนั้นก็ยังมีจุดที่ต้องขบคิดอยู่บ้างเช่นการวางผังเมืองเพื่อให้เกิดเอฟเฟคที่ดีที่สุดตามที่เล่าไปจุดสังเกตดูเหมือนยังมีอีกหลายระบบที่ยังไม่ได้เปิดให้เล่นหลักๆจึงยังไม่ค่อยมีอะไรให้ทำมากนักนอกจากพัฒนาเมืองของตัวเองดาวน์โหลด Android CLSO 7.5 in game review วันที่9พฤศจิกายน2021 review เกม The Legend of Tianding เกมที่สร้างจากเรื่องจริงของโรบินฮูดแห่งไต้หวันiOS ภาพโดยมินเลตพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดคะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0จุดเด่นเกมแนวสร้างเมืองเล่นง่ายทีมอารยธรรมทางประวัติศาสตร์มีระบบสร้างและระบบช่วงชิงดินแดนมีกิมมิกด้านการวางผังเมืองสามารถไปเที่ยวเมืองของเพื่อนๆได้จุดสังเกตมีระบบไมโครทรานเซคชั่นที่น้อมน้าวผู้เล่นให้จ่ายหากต้องการให้เมืองพัฒนาได้ไวขึ้นยังมีอีกหลายระบบที่ยังไม่เปิด 7.5 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกม Idol Super Factory สวมบทเจ้าของโรงงานสร้างเงินเป็นกอบเป็นกำรีวิวเกม Hungry Heart Diner 2เกมช่วยคุณยายไขอาหารสุดอบอุ่นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษมาแล้วรีวิวเกมแฮปปี้คนเลี้ยงหมูแฮปปี้ฮอปมาเป็นโจรขโมยหมูกันอีกสักเกมรีวิวเกม Idol Ghost Hotel เกมบริหารโรงแรมสุดหลอนเพื่อเหล่าผีสุดป่วน